wala munyu biosu munen no mo ha wo hebrone wa ke emunyu oba hanye wono wa ke mo munyu oba hanye ham no waje fiankonya bible baptist asafo no wa ke mo munyu oba hanye ham ne wone wa ke wa nge hio studio no wa ke mo munyu oba hanye ham no emi ache mi usofo timothy abroso ike brother Ezekiel aye ke sister Eunice mate no wa nge hio no wa ke mo munyu oba hanye ham ne Loko ji wake munyo mahanye ipanye pe ifya nenyinga mtwebu nyane wasole hiyo kesugwa bolo wanda musi mono bo hiyo ino bo zugwa no bo tenu bo tesa odem ne jomge odem ne ninam nge motuno opime nge mtwebu ye nge ogmi twebu ye chache wango pekwa ano jesho oye kebua nebene omunyo ke ya anyagbiyo hawo mku nengano nyagwako nengano walika mole nuku nuku suyupin oje klake jiano no hane jom ne pe jom ne bano ne no feno ne amapi huo epe jom ke abusianga yinto ya yanku nga hiyo kristo mwane pwesi nge kavario epum hame nge yesu kristo maobi obiem amen luku wama chano wama hane brother Ezekiel neka ne Yohane umi o yineji kwa kuku neji nyumule nyoke kwa nyoke asi nyumule nyoke neo hawa nge dangu.
Hallelujah.
Amen.
Wana wa munyo nge Yohane sande kwa kwa ye kwa. Mbwa mneji nyumule nyoke kwa nyoke asi nyumule nyoke ne. No wabu mamunyo tui. Ede wale joke. Lo hiyo. Abi Yesu ke. Ke wama pe. Ke pe ma usumo minyani ke.
Amen.
Yesu he no ke. Ma usumo kan nye he. Nyehe none echo nyeye amen
amen mau bi si e bi munyu ko ne ya abi ke o ka ma pleke ne ama he mau yike ne kene ne echo lo a he e munyu nai ne ama na ni yiwana chanu ka ho
e ta amen
29 o ka ne mun jesus yeku
ege lo hio abi yesu ke ke wa ma pe ke pe ma osun yanani ke
ne abi yesu ke jiji o na nge tu angele jo abi yesu ke ka ma pe ke na ma pe ma osun yanani ke
yesu he no ke
ne yesu he no ke
ma osun kan ye he no ne echo nye yi amen
amen ne ma osun kan ne echo le nye he le ne nye yi amen e no chon kan anu kwale ko ni chum ko nge ne san wa hlase blo Ne anu kwale blo nyane san wa la si blo. Kan wa malle kan. No konge ne jik pon lo. Ne leji yi wa heri lo. Mi mene nye mi tuwebuye. Mouni na wa webye ke a fundamental duty. Wa ni mulo. Ne wange zuban. Wange ni chum ko. Ne sane wa chum. Lo he jyo. Nye mi mene nye mi tuwebuye. Nye mi mene nye mi tuwebuye. He fia he nye nye. Nenye nga mitwebu ya. Esa ne waye kan. Mini ne wange chun ha. Chema uolu. Nene ne chole o huon. Mini wange di. Nimi me. Nyehane wango hem ke yin. Ne wake heye. Kan. Polo konge. Neke kan. Wahele yo. Ema kponwo. Kaje waha o mitwe epe mi. Ne ema kponwo. Kaje jem nonamino mitwe epe mi. Mau adebo nino mekrane bolewo. Ne wange mino. Mau machon. Mau huwe nino. Ne mana kaa. Mukonkron nge wami. Ne loko ji umana jama blonya. Jauhe kristo ye. Uwo kristo. Kaa leji okonlo ke oyu wahirlo. Yime nenye nge mitwebu yo. Efia eno nge mitwebu yo. Ke kaa unwe kristo. Kaa leji okonlo ke oyu wahirlo. Ne ole kaa mau adebo nijiyo. Se chapi. Ma obi ji o se ma obi meji nene mene anu kristo kan apon lo kai wa hele lo jaji bene bible dewo nge yohane wo mi o ineji ka ke kuku neji ni mwa ke enyo dewo ke nene mene ama hele yi o na ma he bi o yi o mene ha me wa m ke afi ma obi ni amen yane wa ye nene chano nge efiso bi awo mi o ineji epa kuku neji ni mwa ke epa Ephesians chapter 6, verse 16. A defensive weapon.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
I'm on your episode, be out of your year. Bam, let you mark a pan, your mom, you too. And they'll make you see you. Ye hear me, can you mean it? Ye decker, chaining it. Net ye man ye can't be, ye know I am your man. Okay. Ege ene o me chuse yo. Nye he he mi ke yemi. Nye nye de kan. Che. Ne nye manye ke bwi. No ya ya mi yo. Ke mi bimi ke ahe. Ke ahe. Ahe la chu.
Amen. Nene nga wa chonji yo. Blefo gwe ke a defensive weapon. Nene o man hye. Ne okuma hutaji henke yen. Lo henke yen no man nange Kristo mi yo. Lo lo ji o tu. O tun o ke o ya klo ke o ni me nok ma huta ne je ma hem ke yemi lo pe no ma da no nok ma ye abunsan no kunim lo yo ko efiso bi o ma wo mi o ne Paul nge wode je ke above all taking the shield of faith wa ngo hem ke yemi with which you will be able to quench all the fiery darts of the wicked one. Lo abunsia yin to mi ya mi otu epe ninu amanye ka ye nuku ni mpeji he nke yin elane esileke wa hi otu epe ninu amanye ka gbe la feji ehem ka yin ko das ye hem ka yin no le o mai ma yi kuni nge no fia no ne o ma pio mi seke ka Christopho no ju no pe hem ka yin mi le o le kan o pese no li ninu re pe se sa no na hem ka yin kan Christo pe di pon lo ne leji yi wa here lo leneke emu oba puesi ni mi kemo munne no wa chewa ke Kristo foli lo nyimi me ne nyenga mi tuebu yi ke jama muwo no eko duwe muwo bene wa ke ya wa munyi no ke ya anyagwe iko masole ne muwo no ko ba du ne ma je o ke je o ha mi ko anyagwa tuepe mi ne ma je o ke je hensi pue mi abunsi anyin to ye yam tuepe ma je o ke je lo ma cha no ke Hebrew bi o ma wo mi o ineji nyi mwa ka ke Hukuneji ekpa, Hebrews chapter 11, verse 6. An invisible element in religion. Lo here, kan mau jam lo solem ne wange soleno, a lo solem ne wange peeno. Nikome, nyanu abutwe, nene Hebrew biyome denge, Hebrews chapter 11, verse 6. Nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Mwa mwenye Hebrew biyawo miyo. Inyumare kake, mi hukuneji ekpa, nywa mwamu nitwe. Ege, keno ko be hemi ke yemi o ebe nye ma sa ma o hemi eja kan ehia kan no chwa no ne ma hele ke su ma o hio eheye kan ma o nge neni ne la esiblo egba me amen
amen lo hio ne wam ne nge e ma o munyu o mi ne ke ji kan o be hemi ke yemi o se ma o ngem se ke o nge hemi ke yemi nge Kristo mi ka Kristo ji opon lo ko iwa ile lo wa ko o ba pe no ne esa nge ma o ngem ne no feno no ma bi sin ma bi o mo ma pe hon refo gbeke Hebrews chapter 11 verses but without faith it is impossible to please him for he who comes to God must believe that he is and that he is a rewarder of those who diligently seek him ne ne mena hla le nge he wa mi o ne ne mena ka he twebe fon sin han le Christo mena na ya nunyam se mo nya Kristo jai no koko nga sole ya no nga sole ya fa ke fa ona ni ka ke mas nga sole chum ona ni ka ke mas nga ewen ne ona ni ka ke mas nga sole chum si koma preke ne o man na mo ya no nyam ne lo ko nga la no na mo ya no nyam yo la nyi mi no nga mi twebu ye ko he twepe ha Kristo ne o hana he nka ye nga mi ne no fia no mi o hi he nka ye no man na ni wa na mi ne cha no man na nge Yakobu, James chapter 1, verse 5 and 6. What time on ya lo kane ya wone so. James 1, 5 and 6.
Hallelujah.
Amen.
Owa mwenye Yakobu wumiyo, yikake, mbwa mwenye jenu wuke asiekpa, yawabu mamu yitwe. Ede wale jonge, seke nye tino konge nile layo, ekpa ma upe, ne emahale, eja kan ma uhano, no fa, nemi, biblimi kubimi. Seke unge ma u, no kuhi, pepa yo, heye, ne okoje no kula kan mau mahamu
okoje no okon jahigbin alogun he okoje no kan mau ma bi chanu ke ho
kama o manye hamu. Amen.
Amen. Lord Jesus, you mean many of them to be a king, king a dream lie, no fellow long a liar, O be mau, a mappy home. Ne moun a hano, ne a hill with scar, moun a hano, ne hale and a dream job. Lord, you mean many of them to be a king, wabi, ne mappy home. James chapter 5, chapter 1, verse 5 and 6. And if any of you lack wisdom, let him ask God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. But let him ask in faith. No, no, my bio, obinge hem kayemi. Lolo jine ne wadas nge no mune no kenge ni otuyoni. With no doubting, no go jagbi. He who doubt is like a wave of the sea. Keka unge no bi no hewe yo. Lewe kan ko hiyo nge fiyange uono. E desi nge yikati. Sebe nga nye nye keke. Lo hejiwa nye mime nye nga mitwe buye. Na he nke ye. Ne nofene no ma bi hon. O bi nge he nke ye. E ma oma peke hon. Wama wanyagbe ni kane miyo. Wama wonge. First John. Yohane kekele wo miyo. Yine je ten. Mi gwa mne je nye mwle nyo ke ten. Yano abutu ye nge dagwe.
Aleluya.
Amen.
Yohane kekele wo miyo. Ye ten. Mi gwa mne je nye mwle nyo ke ten. Nye wabu mamu yutu. None e fan wo. Ke wa peji kan wa he ebi Yesu Kristo wa ye ne wa sun wa sibi kan bo ne Kristo fawo. Amen.
Amen. Lo le ne hia wo peji o ni me ne nyen ga mi twebu ye chapi noko noko ne amado kan ma pe akwan chire ko ho ama poto eno ho na o ba he no no ba pe no kra e hia we ne ne pe ne hia peji o ma he Kristo yi no ma ngon le kan le ji opon lo ke o yi wa he lo ne ke bajan o nge ni yi wa nam Neke Kristo jikunga ya nyami hon obi lambi fi. Lo anyi menenye nga mitwe buye. Ke Kristo na ninye hudasi yeno. Omwe lekan leji okon loko yu ahiri lo. Leo, loko ye munyo maya nyagbiyo. Iko masoli. Ne soli mion, iko masoli yon. Jine mono masoli. Sene, obi lebe no masoli ha. Emi made, no made ke nyesi. Lo anyi menenye nga mitwe buye. Ke jika omwe Kristo na nuange hudasi yeno lulu. Ne munde no ongela ne ongole kan leji upon loko iwa hilo. Alo ongo Kristo no se upio kanebe ugbesi lo nukwa iko masole kum. Lo nene madeo odeke nyesi. Odeke nuncho Yesu. Muna ligwino. Omunyo obayengo. Inaka ida nise. Chapi dalo jim. Eno hejo ingo opepa. No jesho oyike bua. No bae mi. Oba hinye chwim. Inga ni nefonke ngocheye. Bahin ye twim no ba ngom kepo no no ma hin sike hamu bene pene ko jepo ngoya nu nyamio makope lambi ina mosin kamune ligbino o nwa ebie nge walawo mio kejika okim sole sole no le ole kamune ligbino anwo bia nge walawo mio no ba pe ma obi jaji bene bible chon wo ni no go no ko piewe a poto we nuku hono nu a fewi akwanchire ku ne ne pene hia paji o ma heye ma ngo otwi o ma ngo otwi te heye no ko nya ma jaje kan ya ya mpeloji o ma une e ko no tom nikio ne e ba hia otwi ne ba ngo kepe eno imi mena nya nga mitwe buye twepe mo ne okim sole sole no agma obia nga wala o mio o pe we ya ya mpelo hu se mu hu o ba pe ma obi eno ne pio no Kristo funu ekejika onue hio nokim solem solem no mo ne jo ne pio hi eye ke bua o na mo mobo ne briblo ho e blio hu mbro ne ochio se blo e ko hane henyi loku ne na ohi blo ne muna ligbino no nu agbino ke ha won ko ngono chache ne jeka jono nyagba ko ngono mo ne mu konkro ne jeka jono ne mu konkro pu akraba chake wo ike o we ku ko ni na twepe ne e jomo ke asibe ne Kristo ma jepo nge anunyami yo. Epe mo agbo. Nge mo che. Ke mo bi. Ke mo mkonkron obiem. Amen. Mo ne jonye ne pienye he. E ye ke buanye. Ke asi bene wa makwe eko hon. Kristo ne kenye hisi da ke da. Amen. Ke o nge la ane obi wa noko lo noko wa. O ma ye ma che wa nge kwa anon. 0243 3147 2-3. emi nye usofu Timothy abroso nike maomu nyoba hanyo ni ike ye asafu bin ni waka maomu nyoba hanyo maone jonye kasibi nye manu wa hiku amen.